agortu ditzagun zuzendari jaunak, Jon Garaño, aupa Jon.
Kaixo.
Eta Josemari Gonaga, egunon Josemari.
Kaixo, egunon.
Eta ekoizleak ere bai, gurekin dira Xabier Berzosa, Irusoin Etxekoa, egunon Xabier. Eta Aitor Arregi, Moriartiko, egunon Aitor.
Egunon bai.
Bueno, iritsi da, esan dugu lehen, eh? Goizan esan dugu, batxilergoa ondo pasatu zuela, Donostian txaloak izan zirelako, nazioartan ere bai, baina gaurkoa bada Josemari pixka rebalida bezala, ezta?
Bai, gutzako, oi, bain jendea irteten ikusita, nabaritza ezu ja beste maila batea pasagiala, ez? Eh? Oain arte izan da denbora guztin, ba zinemalditan, edo prentxai erakustea, ez? Eta oain ja, bueno, ba, publikoarekin edo mundu guztiarekin, ez? Claro. Partitzeko momentua iritsi dala nabaritzegu, ez? Eta egia esan oso berezia izan da jendeai ateratzen ikustea eta behaien iritzia entzutea, ez?
Claro. Hor, Jon, eparra egin duzu batek esan du Mike Leigh-en pelikulen antza daukala.
Bai, bueno, gustateko litzaiguke gurire, bai, ez da, egia esan...
Oso fan gea.
Bai, bai,
Mike Leigh-en fanak.
Asko gustaten zaigu, eta egia esan, ba, nahi emozionatuta den, nahi zorientzitakoan, eta jendea ikusita hemen, eta... Ateratzekoan Josemarik esan duena gila da, ez da? Orain arte zinemaldietan erakutsi dugu pelikula eta prentxa paseta, baina derrepentian ikustea benetako jendeak, edo, bueno, dana dia benetakoak, ez da? Baina momentua iritsi dela jendea erakusteko, ba, pixkate urduri eta ez dakit emozionatu ere indit pixkat.
Bai, ekoizlek nola ikusten dute gaurko eguna, zuentzat, zuek bereziki zenbaki begiratu behar diezue, beraz, hemendikan aurrera, benetako azterketa dago, karteldik ere iristen denean, ea publikoak ere antzuten duen ala ez? Xabier, Aitor?
Bai, baina gu beti esategu begiratu behar ditugula zenbakiak eta helburu kualitatiboak ere. Ze, gure zinema nahiko Euskal Herria nahiko aukera gehiago dazka, baina hemendik kanpo dana da. Orduan hori badakigu. Baina bueno, gaurko eguna adibidez ikustegunean hemen jendia gozatzen eta holako gauzak esaten gure buruari harago juteko nahia ere sortzen gaitu bai.
Pelikula badauka abantaila bat, eta hemendik kanpora mezu nahiko universalista dauka eta jenteak nahiko erraz ulertu dezakela, ezta?
Bai, bai, ba hori da pilimat asmua, ja, ezta? Hemen gustatzia, hemen funtzionatzia, baina hemendik kanpo ba zerbait esati, ezta? Resonantzia bat sortzia jentiangan eta oin arte bentzet ontsi hasi barri gara, ezta? Baina oin arte bentzet bai hemen eta bai kanpuan edo erakutsianean ikusten da, ezta? Goatzen ez ondela aste pare bat ba Londresen ginanean eta hori, ez, ikuste zenun jendia pantailara begira eta zu atzeti pixkat pentsaikin hartu zinean, buru ingeles horietatik ze pasakotean, ez, a ber ondo iristen dan hemen iritsi daiteken moduan, ez da, eta bueno, gero ikusten da, ba, galdera erantzunen artian, tartea hortan, ba baietz, azkenean antzerako galdera dituztela, seinale ona da, azkenean iristen dala, ez da?
Bai, zuentzako oso berezi izan da Londresko emanaldi hori, ez da, Jon?
Bai, bueno, guretzako egia esango izut, emanaldi guztiak dira oso bereziak. Bereziena, kaso, Donostiko zinemaldian, ba, gu bertakoak izan da, ba, zinemaldia guretzako oso berezia da, ez da, beti esaten dugu, baina Josemaritani epaimaikide gazteak izan gera, urte askotan, gero lanean ere ibili gara, gure pelikula, beste pelikulak egon dira, ba, zinemaldiko beste sailetan, eta derrepentian hor, sail ofiziala negozea, ba, pentsasazu, ez da. Baina hortik aurrea baitare, ia zuzenean zuritxea junginan, eta ikustea, lehenengo aldiz, Euskal Herritik kanpoko ikuslek nolako erreakzio izan zuten ere berezi izan zan, gero Londreseko ere oso berezi izan zan, Japonen ez gaizan, gure produktoretako bat egon du da, eta esan dugu, bueltan daga, uste diristekoa dela, baina esan dugu oso barrera ona izan dula, Japoneko saria, gorda Itziarra Izpuru.
Itziarra Izpuru, txalo bero bat, Itziarra entzat, Eta txalo bero baitere, gaur ez daude hemen, baina Itziarre Ituñore eta Nagore Arambururi, ez da?
Eta Jose Mengotxea ere hor dagoela, ez da? Eta bai, ose, azkenean pase guztia dia bereziak, eta dana izaten ari da, oraingoz behintzat oso politiak egin.
Jose Mari, mila aldiz egingo zizuten galdera bera, baina nola egiten da pelikula bat bi lagunen artean?
Bueno,
zuek esan adukazuen matrimonio bat bezala zaretela, ez da?
Bai. Eta matrimonio konfliktiboa esango nukenik, ez? Baina, bueno, azkenean bai egia da filma hau egiten hasi ginanean edo bi ez dakit nola esan, ez? Bi asmo edo helburu ipini genitun, ez? Alde batetik erabaki genuen nahi genula ba, formalki, laro gehiagunean ekiko edo salto bat ematen ikusgarria, ez? Nolabait filmak bai gidoia eta aktoren aldetik oso landua egotea, baina baita ere bisualki, ez? Nolabait plano bakoitzak zerbait kontatu zezala, ez? Eta bestetik beste helburu bat zan gure artean edo gutxigo diskutitzea, ez? Eta nik uste dut bai lortu deula.
Bai.
Igual oin aigea gehiago diskutitzen prozesuan baino. Baino egia esan, bueno, laro gehiagunean oso esperientzi positiboa izan zen, baina baita ere, bueno, gure arteko erlazioan gogorra izan zen.
Baina dira, pelikulaten oinarria gidoia da. Gidoia bai. Bion artean egiten duzue?
Ba, kasu honetan, bueno, bi kasuetan, bai... guztien artean idatzi dugu, bueno, laro gehiagunean gidoilari bezala Jon Garaño eta ni ginen, kasu honetan Aitor Arregi, ekoizlea izateaz gain gidoilaria ere bada, Jon Garaño eta ni, ez? Eta kasu bietan, nik uste dut, prozesua izan dela batek bertsio bat idazten du, bestearekin edo komentatzen du, eta besteak hartzen du, eta bertsio berri bat lantzen du, ez? Eta ez gea hainbeste, ba, bileretan edo sortzekoak, ez? Bakoitzak bere etxera eramaten du gidoia, bertan bakardadean lantzen du eta berriro ere taldera eramaten du, ez? Hori izaten da gutxi gora bera gure lantzeko modua.
Bueno, zeri buruzkoa da Loreak, claro, galdera hori oso orokorra da eta segurazki pelikula hau ikusten duen bakoitzak impresio diferente bat izango du. Zuek esan adukazu, zuen hitza dira, gatazka baten isla dela, ahaztu nahi dutenen eta oroitu nahi dutenen artean. Hori egia da.
Bai.
Hori badago, gatazka hori badago, baina esan dugun bezala, bakoitza bere interpretazioa egin dezake pelikulari buruz, edo ez?
Bai, dudik gabe, hori guretzako oso gai garrantzitsua zen, ez da, azkenean nola badauden pertsona batzuk egoera zail batean, ahaztu nahi dutenak, eta beste batzuk berriz gogoratu nahi dutenak, ez da? Eta horrek, berez, konflikto bat sortarazi dezake, ez da? Eta gaina gure pelikulan gertatzen dena da, behar bada ahaztu nahi dunak gogoratzen bukatzen dula eta gogoratu nahi dunak ahazten bukatzen dula. Eta ere beran badago beste hirugarren pertsonai bat ez dula ezer bizi, baina nolabait berridatzi nahi dula gertatutako zerbait. Ezta? Berez bizi, berak pertsonalki bizi ez duna. Eta orduan iruditzen zitzaigun hori klabe intimistan gertatzen den hori gure pelikulan gizartan ere gerta daitekeen zerbait dela. Ezta? Nolabait bueno, gure gizartean beste eremu batzutan badaude batzuk historia ahaztu nahi dutenak, historia gogoratu nahi dutenak eta refleksio hori nolabait plazaratu nahi genuen, ezta? Hortaz aparte iruditzen zaigu beste gauza batzutaz ere hitz egiten dela, hitz egiten dela bakardadari buruz, nola ze puntutaraino ezagutzen dezun onduan daukazuna, ezta? Hori guri asko interesatzen zerbait da, ezta? Zuk uste zu ezagutzen dezula onduan dakasun hori, bikotea, semea, dena delakoa, baina behar bada iristen da momentu batean non konturatzen zean, ez dela horrela, ezta? Behar bada etzen nula inbeste ezagutzen, edota komunikazioari buruz, inkomunikazioari buruz, eta iruditzen zaigu gai desberdinak jorratzen ditula pelikulak.
Bueno, hementik kanpora nola ikusiko da, ekoizle jaunak, pelikula? ikusiko da alde batetik zenbait tokitan gaztelerara bikoiztuta, eta beste kasu batzuetan euskaraz azpitituluekin, ezta?
Hori da, Espainian, bi aukera daukate botakoten zinematan, ez da, edo azpititula eta ikustia, edo bikoiztuta. Eta, bueno, hemendik kanpora, alde batetik, herrialde desberdinetan eta, akordioak izteko zain, bide honetik doia edo zango bekeo, ez da, eta alde batetik hori, horre pixkat martxan dago zango beke, pelikula ondo, baina gero bestalde atetik baita, pixkat festivaletan eta sortzen dan edo pixkat korronte hori aprobetsatu eta hor jende asko interesuta dago, gero pelikulek ikusi eta gero beste behin herrialdetan eta banatzeko, ez da, estenatzeko eta orduan pikimat horri begira. Baina bueno, momentu honetan gaur egun berezia guretzako precisamente estatzelako hemen, Estatu Espainiarrian eta hemen eta Estatu Espainian eta orduan azkenian aste hauek zentzu honetan guetzako oso berezia dira, ezta? Batez ere hiriburutan, baina gero urrengo egunetan baita herritan estrenatutako alako eta antzematen duzu, claro. Hor dagoela hori, ez? Inquietude positiboa zentzu horretan.
Esan behar daukagu gukatzeko zegenula bikoiztutako kopia lehenengo aldiz.
Bai, lehenko txanek esan dugu.
esan dugu, bai. Oso arraroa eta berezia izan zan guretzako, ez da? Azkenean bikoiztutako kopia ikusi genuen. arraro egiten da gure aktoreak beste ahots batzukin entzutea, baina nik uste nik bintzat impresio hori jasorun atzo, bikoizketa neko duina dala, bintzat ondo dago. La, aukera baldima dago, eta guk nahi deguna da pelikula jendeak euskeraz ikusteaz, azkenean euskeraz pentsatu dago eta euskeraz egina dago. Baina egia da, ba, zenbait iritara iristeko eta zenbait plazetara iristeko konturatu garela ezinezko. Beharrezkoa dela bikoiztea. Ez da, bestela, ez dago iturarik, gu Donostian bizita eta behar bat zinemaldiagatik, ba, zigera pentsatzen, ba, bueno, badago la hor eskari bat, ez da? Edo eskaintza bat bentsat, ba, azpititulatako pelikulak ikusteko, baina gero, ba, beste hiri askotan ez dago.
Badago jende bat, markatu jan, badago jende bat, ba, agian, nahi duna ikusi pelikula, ba, igual pixkat beste perfil batekuak, loreak hor sartu egek ez da, ez, zango, eke perfil hiperkomertzial bat, baina eke perfil komertzila, baina aldi bine un pixkat, igual, festival kutsu oki ezaken ez da, kalidadezko, edo hori nahi genuke bentzete, pentsatu horrela la pelikula uste guai, ez, eta orduan, zentzu horretan, dago jende bat nahi duna hori ikusi, baina bikoiztuta, ez, orduan, ba, hori be, nolabait jasetu egin behar duzu, ez da.
Hori gaina ikasen dugu, demorarekin, ze laro gehi egunen adibidez ez genuen bikoiztu, bai. Eta orduan konturatu ginean, ba, ba, ezinezkoa zala zenbait lekutara iristeaz, etzegon aukerarik.
Bueno, nola esan du lehen hor ikusle batek, geratu dela impactatuta ardiaren irudiarekin.
Joxemak, explikateko izu.
Ardiak,
ez que horregia da, etzaigulak egegiko gustatzen horri buruz edo azalpena ematea. Azkenean baita ere guretzako bada nolabait aitzaki bat ba, jendeak bueno, aretotik kanpo edo pentsatzen jarraitzeko. Vale, ez, vale, edo, vale. Edo ze esan nahi du honek. Ez? Guk esan dezakegun gauza bakarra da, bueno, eta nik uste bea ez dago lain aldendua eta interpretazio posible bat hori da. Ez? Guretzako badaka baita ere beste bat, agian ez dago hortikan hain urrun, ez? Baina bai, ardia, bueno, ba, norbait desagertzen danean agertzen da, eta eta horreaino esan dezakegu.
Vale, horreaino irakurtzen dezake. Ze, Ainara, horre zera badukazu? Bai, txupiska bat, ea mikrofon hori...
Bai, uste nuen igota zegoen.
Ea, Ainara, bai, esan?
Ez, galderaren bat, egin noten nahi duen baten batek galdetu dut, eta hemen bada lagun bat, lehen ere ardiarena, bai, berak, eta ze gustatuko litzaizuke jakitea, ze galdetuko zenieke.
Ah, galdera bat egiteko, bera jentza, ah, joe, ez dut ikusen.
Ah, gaizki, gaizki, gaizki lertu dugu denok ordua.
Vale, vale, vale.
Tarte bat, baten batek nahi goko balu galdera egin?
Eskaletuko dut, ahora, eskaletuko dut pentsatu baina.
Bai.
Enbeste gauza, bueno, nik uste dut, nik ikusi nuen laro egunean bebai, eta ez dakit zergatik egiten dituzuen beti emakumeen historiak, ze beti egiten dira emakumeak bastante triste. Baina, eta, bueno, horrezegatik, aber zergatik, eta zergatik hori beti autostripu laro egunean ere gertatzen da.
Bai.
Emakumeak oso perfilauta daude zuen pelikuletan.
Bai, egia esan, bi kasuetan emakumeen historia zian, eta egia esan ez da izan guk nolabait meditatutako zerbait, ez? Aulatea da, gaina laro gehiagunean gidoia lehendabiziko bertsioa jonek idatzizun, bere azan ideia, eta kasu honetan ideia neria azan, eta nik idatzinun lehendabiziko bertsioa, ez? Orduan jatorriak desberdinak dira, eta bi kasuetan egia esan, eske emakumeen historiak zian, baina ja argument tutik, ez? Kasu honetan guretzako adibidez amatasuna, ez? Ama izatearen faktore hori garrantzitsua zan, ez? Batez ere iruditzen zitzaigulako baita ere agian seme bat galtzea edo ba, ama baten kasuan desberdina dala, ez? Aita baten kasuan baino. Eta gero baita ere azkenean loreak jasotzea gaur egun behintzat iruditzen zaigu emakumezkoek lore gehiago jasotze dituztela eta sinesgarriagoa dala gizonez eskoek baino, ez? Aber hori aldatzen da, baino momentuz behintzat. Eta orduan, iruditzen zitzaigun oso oinarrian oso emakumeen historia zala hau ere bai, ez? Baino norrek ez du esan nahi guk voluntarioki edo esaten degunik. Bueno, emakumei buruzko radiografia bat egin nahi dugu edo analisi bat, ez? Agian urrengo gure proiektuak ez du...
Gena gizonak izango dira.
Hori da, orduan, bueno, ikusiko dugu.
Oso ondo, ba, hemendik aurrera ia publikoak epaitu dezala. Jon Garaño eta Jose Mari Goenaga zuzenderek eskerrik asko eskerrik asko aitere Koizle, Xaber Berzosa, Iruzoingoari, Aitor Arregi, Moriartikoari, txalo bero batekin, despedida, eta munduko zorterik honen opa diogun loreak pelikulari.
Eskerrik asko.